Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama možete čuti kako bi reagirala Evropska unija ukoliko bi Srbija dobila vladu radikala i koštuničnih demokrata. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije kaže:
neće biti uopšte jednostavno, to nije više ni funkcionalno podržavati se samo kroz civilni sektor, kroz medije i kroz humanitarnu pomoć. Sad su u pitanju ili ozbiljni strukturalni pristupni fondovi Evropskoj uniji ili pet pristupni instrumenti pomoći. Zaista ne bih smela da kaže šta bi Evropska unija uradila.
Za bivše nositelje stanarskog prava u Hrvatskoj vidi se svjetlo na kraju tunela.
Sve zahtjeve za stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava na i izvan područja od posebne državne skrbi treba riješiti do kraja 2009. godine.
O postratnim balkanskim društvima za naš radio govori Janja Beč Neumann.
Mi se nalazimo u toj fazi koja je posljednja faza genocida, koja se zove da je poricanje genocida, da li ta posljednja njegova faza.
Odgovaramo i na pitanje kako se Crna Gora suočava s prošlošću. Profesor Milan Popović tvrdi da su intelektualci koji vlast podsjećaju na njihovu nekadašnju ulogu izloženi maltretiranju. Vladajućima je poručio:
nije ovdje reč o jeftinim štosevima, ovdje je reč o posljednjoj fazi genocida u kojoj vi saučestvujete produženo posle one 1991. 2. 3. itd. i dan danas 2008. ne samo čutanja, nego i aktivnih činjenja.
Mogu li se izmjeriti granice patnje onih koji ni nakon 13 godina od završetka rata još uvijek ne znaju gdje su im najdraži?
Vjerujte mi, ja sjedim u svojoj kući i neko na zvonu pozvoni jako, a ja izletim istog trenutka očekujući da je to moj suprug od neku došao.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Predstavnici stranaka i koalicija koje su ušle u parlament Srbije nastavljaju razgovore o mogućim koalicijama i formiranju nove vlade. Jedno je izvjesno, takozvani narodnjački blok dogovorio je nastavak razgovora o formiranju vlasti na nivou Beograda. Može li se desiti da radikali, koštuničeni demokrati i socijalisti, nakon gradskog, dogovore i formiranje vlasti na republičkom nivou? Bilo je pitanje za Zorana Preradovića. Naš je novinar osim toga istraživao i kako bi u tom slučaju reagirala Evropska unija.
Iako je sama činjenica da su u hotelu Holiday Inn zakazali zajedničku konferenciju za novinare ukazivala na mogućnost da su se predstavnici Srpske radikalne stranke, koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije i koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije dogovorili o formiranju gradske vlasti u Beogradu, konačnog dogovora ipak nema, a funkcioner radikala Aleksandar Vučić ističe da niko u ovim političkim grupacijama nije ni tvrdio da je dogovor i definitivno postignut. Na pitanje novinara da li dogovor o principima funkcionisanja gradske vlasti znači i dogovor na republičkom nivou, Vučić je ovako odgovorio.
Pa što se tiče grada Beograda, dakle, to naravno nema veze sa republikom. Neke druge ljude pitajte za republički nivo kako i šta bi vam odgovarali.
Istovremeno predsjedništvo Socijalističke partije Srbije jednoglasno je usvojilo pet principa na osnovu kojih će voditi razgovore sa Demokratskom strankom Srbije o formiranju nove parlamentarne većine i nove vlade, izjavio je novinarima portparol socijalista Đorđe Milićević. Ukoliko postignemo konsenzus oko tih načela, nastavit ćemo dogovore ka potpisivanju koalicijenog sporazuma, rekao je Milićević i dodao da je predsjedništvo ovlastilo predsjednika SPS-a Ivicu Dačića da vodi pregovore. Principi koje je utvrdilo predsjedništvo su odbrana državnih i nacionalnih interesa, socijalna pravda, evropske integracije, ekonomski razvoj i borba protiv korupcije i kriminala, rekao je Milićević. A predsjednik socijalista Ivica Dačić izjavio je da će danas raspravljati o principima za formiranje vlade koje je predložila Demokratska stranka Srbije, ali i dodao:
mi imamo određene dopune jer naši principi se malo razlikuju od onih koji su predloženi, koji nisu u osnovi sporni, ali mi mislimo da treba da budu dopunjeni principima socijalne pravde, a naravno posle toga tek idu razgovori o samom formiranju te parlamentarne većine i posao je završen tek kada se završi koalicioni sporazum. A o koalicionom sporazumu, kao što znate, odlučivaće glavni odbor SPS-a kada za to bude vreme.
Ono što je postalo jasno već tokom izborne noći da će uloga Socijalističke partije Srbije biti presudna u formiranju pre svega republičke, ali i gradske vlasti, postalo je izvesno već nakon prvih postizbornih kontakata i početnog opipavanja pulsa. Naime, socijalisti su u ovom trenutku i za radikale i narodnjačku koaliciju koju predvodi DSS, ali i koaliciju okupljenu oko Demokratske stranke predsjednika Borisa Tadića, najpoželjnija politička udavača. Lista za Evropsku Srbiju započinje pregovore sa koalicijom SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija i u ovom konkretnom trenutku mesta u budućoj vladi nisu tema. Razgovara se o mogućnosti stvaranja normalnog partnerskog odnosa, rekao je Blicu lider Demokratske stranke Boris Tadić. Predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke Marko Đurišić za naš program kaže da ne veruje u mogućnost dogovora radikala, socijalista i narodnjaka na republičkom nivou. On ističe da bi ove tri političke grupacije matematički gledano mogle da sastave većinu u Skupštini, ali i podlači.
Mislim da je to politički neodrživo, zato što to nisu političke ideje za koje su se građani opredelili na ovim izborima u većini. Mislim da to ne bi bila stabilna vlada, vlada koja bi Srbiji omogućila da se ubrzano razvija, približava Evropi, privlači strane investicije, otvara nova radna mesta.
Socijalistička partija Srbije ima više dodirnih tačaka sa Demokratskom strankom Srbije i radikalima kada je reč o nacionalnim pitanjima, ali sa druge strane, socijalna retorika i mogućnost članstva u Evropskoj socijalističkoj internacionali čini je bližom koaliciji okupljenoj oko Demokratske stranke, ističe politički analitičar Zoran Stojiljković. O mogućnosti da se na različitim nivoima vlasti formiraju različite koalicije, Stojiljković kaže da bi to bile nestabilne koalicije, ali ne odbacuje takvu mogućnost.
Ja ne isključujem, iako je logičnije da jedna formula na nacionalnom planu odgovara i na onima i na nivou regija, gradova i lokalnih samouprava, da se ovoga puta recimo napravi aranžman u kome bi se socijalisti našli sa radikalima i DSS-om u Beogradu, a sa demokratama i predstavnicima manjina i vladi. To nije tako običajna praksa, ali nije ni praksa koja nije viđena.
Na posledku ostaje i pitanje kako bi Evropska unija reagovala kada bi Srbija dobila vladu radikala i DSS-a. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, kaže za naš program da će se Evropska unija u tom slučaju naći pred teškim izazovom jer je u Srbiju uložila ogromna sredstva.
Neće biti uopšte jednostavno, to nije više ni funkcionalno podržavati Srbiju samo kroz civilni sektor, kroz medije i kroz humanitarnu pomoć. Sad su u pitanju ili ozbiljni strukturalni pristupni fondovi Evropskoj uniji ili pet pristupni instrumenti pomoći. Zaista ne bih smela da kaže šta bi Evropska unija uradila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska bi vlada u ovoj i u 2009. godini trebala riješiti sve podnesene zahtjeve za stambeno zbrinjavanje izbjeglih Srba, bivših nositelja stanarskih prava, potvrdio je za naš radio potpredsjednik vlade Slobodan Uzelac. Ukupno je podneseno nešto više od 13.100 zahtjeva, a do sad ih je pozitivno riješeno skoro 5.000. No sama realizacija i zbrinjavanje te najugroženije kategorije povratnika ozbiljnije je otpočela tek posljednjih mjeseci. Priču ima Ankica Barbir Mladinović.
Potpredsjednik hrvatske vlade dr. Slobodan Uzelac ističe da je stambeno zbrinjavanje Srba povratnika jedno od ključnih u koalicijskom sporazumu između vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i Samostalne demokratske srpske stranke.
Treba dovršiti organiziranu obnovu ili isplate potpore za obnovu i to za 70% preostalih rješenja u 2008. a ostatak u 2009. godini. Drugo. Treba izmijeniti i dopuniti zakon o obnovi tako da osobe koje su izgubile stanarsko pravo imaju pravo na organiziranu obnovu svojih obiteljskih kuća ili na obnovu stana u kojem imaju status zaštićenog najmoprimca. I konačno, uništenu ili oštećenu privatnu imovinu koja se nalazi izvan područja važenja zakona o obnovi vlada će nadoknaditi posredstvom instituta obeštećenja ili priznavanja prava na obnovu.
Svi podneseni zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem bivših nositelja stanarskih prava trebali bi biti riješeni do kraja iduće godine.
Kako? Ili tako što će ljudima biti dodijeljen stan u državnom vlasništvu koji je sad ili će biti slobodan, prazan, ili tako što će na tržištu biti kupljena stambena jedinica na koju čovjek ima pravo, ili, i sad je to novo, će sporazumno otvoriti se mogućnost da čovjek na svom gradilištu gradi objekt o trošku i u gabaritima
na koje ima pravo, novčanom ili putem novca ili građevinskog materijala na koje ima pravo.
68-godišnja umirovljena medicinska sestra Nada Žutić iz Topuskog vratila se još 1997. i odmah podnijela zahtjev za povratom bivšeg stana ili odgovarajućim zbrinjavanjem, ali do danas ništa, pa ne vjeruje puno ni najnovijim vladinim obećanjima.
Ja 11 godina to se potražujem i nikada do sada ništa rješeno nije. Ali imam dojam da je to sve leži na lokalnoj upravi. Sada je skoro godinu dana, kaže prva si na redu i taj red nikada nije došao. Mislim da čovjek je razmišlja i na suicid, vjerujte mi. Ta degradacija čovjeka, ja mislim da ga to više ne zna.
Predstavnica Hrvatskog helsinškog odbora u Kninu Iris Vasiljević kaže da se i na tom području problem bivših nositelja stanarskih prava tek sada otpočeo rješavati, ali da se ljudi jako žale na ponuđena rješenja.
Nama sve više obraćaju građani bivši nositelji stanarskih prava i negoduju jer im se u regionalnom uredu za prognanike nude neuvjetni stanovi. Obilaskom nekih od tih stanova utvrdili smo da se zaista radi o devastiranim suterenima, montažnim objektima, niskim prizemljima, starim zgradama za koje je potrebna detaljna rekonstrukcija.
Branko Vasiljević iznosi slučaj svojih roditelja koji su prije rata imali trosobni stan u Kninu, a ovih dana im je ponuđena adaptirana šupa.
To je stan doslovce u podrumu. Okolo su šupe, drvarnice ostalih ljudi i jedna od tih drvarnica je adaptirana u nekakav stan. To je, mislim, ono, ostali smo zaprepašteni. Tako da oni kažu da su oni ponuli stan, kakav takav, čovjek je prihvatio ili nije prihvatio, mi smo to riješili i onda oni to administrativno rješavaju i idemo dalje i eto, onda ćeš reći da je to sve riješeno i tako dalje.
Hrvatska je godinama negirala taj problem i pravdala se da kategorija stanarskog prava više ne postoji, ali zbog pritiska međunarodne zajednice vlada je ipak krenula u odgovarajuće stambeno zbrinjavanje i te kategorije izbjeglih Srba. U Karlovcu su čak jako zadovoljni, izgrađena je cijela zgrada i ljudi su uselili u potpuno nove stanove. No u cjelini riječ je još o velikom problemu, zaključuje predstavnica Hrvatskog helsinškog odbora.
Smatram da su bivši nositelji stanarskog prava najugroženija kategorija građana, samim tim što se njihovi zahtjevi tek sad rješavaju, neki 12 godina nakon podnošenja. Sada se rješavaju slučajevi osoba koje su podnijele zahtjev 96. 97. godine i postavlja se pitanje koliki će broj slučajeva uopće moći biti riješen.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Europska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije nedavno je uputila oštre kritike na adresu Srbije. Nasilje kao način rješavanja problema jedna je od bolesti postratnog društva. Janja Beč-Neumann, jedina profesorica koja se u regionu Zapadnog Balkana na akademski način bavi genocidom, tvrdi da kada je o netoleranciji i netrpeljivosti prema manjinama riječ, društva u kojima živimo nisu samo postratna, nego i postgenocidna. S Janjom Beč-Neumann razgovarala je Gordana Knežević.
Janja Beč je najuporniji borac protiv selektivnog pamćenja. Onima koji žele da zaborave protekle ratove ili da ih svedu na ružnu epizodu koju treba ostaviti iza sebe, Janja Beč ne dopušta da mirno spavaju.
Ja mislim da Srbija ima nedostatak svesti o tome što se zapravo desilo i to stvaranje svesti o ratnim zločinima i genocidu, pre svega u Bosni i Hercegovini, je preduslov po meni. Znači, stvaranje i održavanje te svesti je preduslov ne samo za borbu protiv rasizma, antisemitizma, ksenofobije itd., nego za očuvanje same ljudske supstance, odnosno čovečnosti u Srbiji. To je taj neki prvi nivo, odnosno nije se suočilo i mi smo u fazi tog otvorenog, jasnog, čistog poricanja, čast izuzetcima, nekim partijama, puno NGO-a, puno pojedinaca itd. To sve nije dovoljno. Znači, mi se nalazimo u toj fazi koja je posljednja faza genocida, koja se zove da je poricanje genocida, u stvari ta posljednja njegova faza.
Janja Beč kaže da govoru mržnje prethodi ćutanje, ali veoma često se govor mržnje u javnosti probija pod firmom slobode govora, pa se tako i javna debata pokrenuta s ciljem da razjasni zločine iz prošlosti često pretvara u govor mržnje. Pitamo, šta je lijek za naše bolesno društvo?
A šta je lijek? Pa ja mislim da svako da ja mislim da je lijek u stvari neki cilj koji bi imao za cilj u stvari da se reducira, da se smanji potencijal za nasilje. Mislim da je to neki. Ovde nema kulture dijaloga, ovde nema kulture dijaloga od porodice pa dalje do šireg društva. Nema kulture rada. Mislim, tu ima puno, mislim, deca su ova odgojena koja su sada već 18 godina, ta deca rasta rođena od 90. godine, su odgojena na nasilju, na uzorima koji ne respektiraju rad, napor, kvalitet i tako dalje, nego potpuno nešto drugo. Taj hajdički mentalitet uskočki je strašno dubok i dugo traje. Znači, ukradi i posle plen troši polako ili brzo, je jako dubok, ponovo se u nekoj regresiji javio i tako dalje. Pa leki uspostavljanje standarda preko Evropske unije ili međunarodne zajednice, uspostavljanje standarda ponašanja u svim oblastima i povećavanje tih standarda od obrazovanja, sudstva, medija i tako dalje. To je, mislim, kako bih rekla, uvođenje standarda koji će zahtevati od nas mnogo veći napor, mnogo veću jasnoću da se kaže šta je, šta, ko je, ko i tako dalje. Mislim da je to možda neki put. I tražit će ogroman napor i dugo će trajati, neće se odjedan put desiti.
Na pitanje s kojim međunarodnim institucijama sarađuje i gdje ima podršku, Janja Beč nam kaže.
A ja sam, u stvari, kako da kažem, jako u stvari sama. Znate, zato što ako ja vama kažem da u celom ovom postgenocidnom, ne postratnom, ovaj postgenocidni region, to nije isto kao postratni region, ako vam kažem da, ja ne znam tačan broj, mislim da ima od 100 do 200 univerziteta u celom regionu bivše Jugoslavije, da niko ovo ne predaje. To je već jedan, mislim, apsolutni alarm, jedna apsolutna, kako bih rekla, ne znam kako bi to nazvala, jedna činjenica koja je izuzetno relevantna. Znači, ja sam počela od nule sa 2 časa predavanja, moj kurs je posle bio 100 sati, imao je svoju drugačiju težinu. Ako vam kažem, sam počela bez jedne knjige, da sam u koferu uvek nosila svoje lične knjige tamo, pa davala studentima, popet vraćala, mene ruke bole, mene sve boli od tih tereta i tako dalje, od tih kofera. Ja imam podršku od puno međunarodnih institucija, predajem po svetu, baš, Hamburgu, Univerzitetu u Hamburgu, Castellon u Španiji, American University, blago. Ja puno po svetu predajem, ali ja nisam nigde stalno zaposlena. Ja sam neki, kako bih rekla, leteći vojvođan i leteća vojvođanka.
I kada se postgenocidnom društvu učini da može mirno da spava, tu je leteća vojvođanka da ga probudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Gordana Knežević.
Kada kritične Crnogorce pitate što im najviše smeta u njihovoj, inače prosperitetnoj državi, bez dvojbe ćete dobiti odgovor. Populizam, političko pamćenje, bolje reći, lakoća zaboravljanja. Tamošnji intelektualci često i sebi i vlastima postavljaju pitanje, može li Crna Gora u evropske integracije bez suočavanja s prošlošću? Stručnjaci sugeriraju da je jako teško pogledati istini u oči, jer koncept suočavanja s lošim stvarima iz nedavne prošlosti ima podršku u manje od 20% crnogorskog društva. Priču u cjelini ima Biljana Jovićević.
Kako u praksi izgleda kada u Crnoj Gori pokušate da osvježite pamćenje građana na ono što je vlast činila i u čemu je sudjelovala ranih 90-ih, pokušao je da objasni univerzitetski profesor Milan Popović, koji je prošle nedjelje dobio anonimno pismo uvredljive poluprijeteće sadržine. Popović kaže da je on posljednji u nizu onih koji su zbog podsjećanja na pozicije Demokratske partije socijalista i njenog lidera Mila Đukanovića iz ranih 90-ih izloženi raznim vrstama pritisaka.
Gospodo iz vladajuće i uspješne Demokratske partije socijalista i gospodine Primuse, nije ovdje reč o jeftinim štosevima, ovdje je reč o posljednjoj fazi genocida u kojoj vi saučestvujete produženo posle one 1991. 1992. 1993. itd. i dan danas 2008. i to saučestvujete ne samo ćutanjem, nego i aktivnim činjenjem.
Profesor Popović podsjeća i na prošlogodišnji zahtjev da se usvoji zakon o lustraciji, za koji je vlast saopštila da ga tumači kao poziv na lov na vještice.
Naravno da je istina sasvim suprotna. Lov na vještice imamo ovih godinu dana nad svima onima koji se usude da ih podsete da 91. 2. i 3. nisu bili u koaliciji sa Mandelom ili nekim drugim borcem za mir, ljudska prava i demokratiju, nego sa balkanskim kasapima, koji je završio kako je završio i platio najveću moguću cenu za to, a ovi bi sad još i nagrade za humanizam i još bi, da ako ih neko podsjeti da nije bilo tako, munje i gromove. Lov na vešnice.
Sa druge strane, profesor Popović smatra da ne treba imati iluziju o Evropskoj uniji koju je oštro kritikovao, već je poručio nevladinom sektoru da od njih ne očekuju da će pozvati crnogorsku vlast da se suoči sa sopstvenom prošlošću. Stevo Muk, međutim, iz Instituta Alternativa kaže da nevladin sektor to i ne očekuje.
Vjerujem da to nije izazov na našem putu, da kažem, evropskih integracija, izazov na putu postizanja nekih konkretnih standarda, već da je jednostavno naš unutrašnji crnogorski interes, potreba koja nije neminovno vezana za taj proces.
Muk je međutim ukazao na potrebu da civilni sektor ne zaboravi na svoju obavezu, prije svega zbog mladih naraštaja kojima treba predočiti istinu ocjenjujući.
Koncept suočavanja sa prošlošću, naravno, kao što je čini se uvijek bio u Crnoj Gori, manjinski koncept, ili da potrebim jednu reč, kažem da je najmanjinski koncept.
Kako Crna Gora još nije započela proces suočavanja sa sopstvenom prošlošću, a i rijetki započeti sudski procesi se neprekidno opstruiraju, novinarka Monitora Milka Tadić-Mijović zapitala se.
Pitanje je da li su crnogorski sudovi uopšte kapli da sude u ovakvim procesima, da li je moguće ostvariti pravo i pravdu ako se zna da je tada, kada su vršeni zločini, Crnom Gorom vladala ista Đukanovićeva DPS koja je uspjela da održi potpuni monopol nad ključnim političkim, pravosudnim i ekonomskim institucijama.
Teja Gorjanc-Prelević iz advokatske kancelarije koja zastupa žrtve i porodice žrtava deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine predočila je kako to izgleda.
U odnosu na taj zločin 92. godine pozicija vlasti u Crne Gore nije promijenjena.
Međutim, imajući u vidu da je Demokratska partija socijalista i njen lider jednom 97. godine imao snage da se otrgne iz Miloševićevog zagrljaja, profesor Milan Popović je poručio.
Pozvati vladajuću partiju Demokratsku partiju socijalista i njenog vrhovnika Primusa da prestanu sa govorom mržnje, posticanjem nasilja, obstrukcijom i blokadom, šikaniranjem svojih političkih protivnika, a naročito onih koji ih podsjećaju na ratove i zločine iz 90-ih, da umjesto toga omoguće donošenje zakona o lustraciji, procedura je u toku, ali je blokirana, i da još jednom pokažu da imaju pozitivni kapacitet i za nešto bolje od onoga što gledamo ovih dana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
U Bosni i Hercegovini još uvijek se traga za 12.000 nestalih u proteklom ratu. Nadu da će pronaći svoje najmilije porodicama je u januaru ove godine dodatno unijelo osnivanje Državnog instituta za traženje. No problemi koji prate radove institucije nižu se jedan za drugim od samog početka. Posljednji je, zaposleni već 4 mjeseca nisu dobili platu. U isto vrijeme iz Republike Srpske prijete da će ponovno oživjeti rad entitetske kancelarije za ekshumacije, koja je ugašena istovremeno kad i ona u federaciji, nakon što je na državnom nivou osnovan pomenuti institut. U svim birokratskim i političkim zavrzlamama niko se ne pita gdje su granice izdržljivosti onih koji desetljeće i više čekaju na bilo kakav znak o životu ili smrti svojih najbližih. Slušate Mariju Arnautović.
Ema Čekić, 16 godina, traga za tijelom svog supruga. On je jedan od preko 12.000 nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. Bol, ali i nadu kroz koju godinama prolaze porodice nestalih u ratu, teško je opisati, kaže Ema.
Jedna nada živi, a druga nada očekuješ da ti neko nešto kaže da je pronađen. I u tom trenutku se sve slama. Vjerujte mi, ja sjedim u svojoj kući i neko na zvonu pozvoni jako, a ja izletim istog trenutka očekujući da je to moj suprug od neku došao.
Prema podacima nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini je do sada registrovano više od 300 masovnih grobnica i 900 slučajeva masovnih ubistava u kojima su žrtve mahom bili civili. Veliki broj nestalih osoba je pronađen. Novu nadu porodicama onih koji nisu pronađeni donijelo je formiranje Državnog instituta za traženje nestalih. Brojni problemi koji su pratili osnivanje ove institucije od samog početka nastavljeni su i kada je institut u januaru ove godine počeo da radi. Predsjednik Upravnog odbora instituta Dušan Šehovac navodi da je cijela godina potrošena u pokušajima da se izabere nadzorni odbor, a da je pola godine potrebno da se zaposlenima daju plate.
Na terenu ljudi rade. U svakom dijelu Bosne i Hercegovine istražitelji službe instituta rade svoj posao iako ne primaju novac. A teško je tražiti odgovornost. Odgovornost je kod neprimjene nekih zakona koji su na nivou Bosne i Hercegovine koji govore o mjesnoj nadležnosti tužilaštava, državnog tužilaštva. Neka tužilaštva neće da rade, kažu da je to problem koji treba raditi državno tužilaštvo. A onda se ne priznaje državno tužilaštvo jer se traži da se priznaje entitetske neke nadležnosti. To su jednostavno ti problemi klasični kod nas u Bosni i Hercegovini, koji se na jedan jako težak način oslikavaju kroz rad instituta.
Često je problem, kažu u Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica Bosne i Hercegovine i nesaradnja porodica. Saliha Đuderije iz ovog ministarstva podsjeća da je za funkcionisanje instituta također bitna i saradnja svih dijelova civilne vlasti.
To je ipak pitanje rada ne samo instituta, nego i rada i ostalih institucija. Dakle, institut nekako reprezentuje i sve one druge naše probleme koje mi imamo u BiH.
Radom državnog instituta posebno su nezadovoljni predstavnici porodica nestalih iz Republike Srpske. Smatraju da je institut ispolitizovan i da u radu ima selektivan pristup. Predsjednica odbora porodica zarobljenih i nestalih Republike Srpske Mirjana Simanić.
U proteklih 5 mjeseci po našim informacijama bilo je 600 identifikovanih lica bošnjačkog naroda, a 5 lica srpskog naroda. I tu se negdje, da kažem, prelola čaša u procesu traženja nestalih Srba.
I dok se uposlenici instituta koji je jedva formiran suočavaju sa nebrojenim teškoćama, stiže nova prijetnja. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavljuje obnovu rada Entitetske komisije za nestala lica.
Vlada je spremna da ponovo reaktivira kancelariju za ekshumacije i mi ćemo već na sljedećoj sjednici u Republici Srpskoj i na sljedećoj sjednici vlade, ovo ili sljedeće sjednice vlade, donijeti o tome odgovarajuću odluku i obezbijeti određena sredstva.
U isto vrijeme okružna tužilaštva u Republici Srpskoj izjasnila su se da neće raditi više procese identifikacije i ekshumacija, što institutu dodatno otežava posao. Jasminka Džumhur, članica upravnog odbora.
Upravni odbor se nastojao usmjeriti prema uspostavi jedinstvene baze podataka i prema uspostavi jednog sistemskog pristupa ekshumacijama i identifikacijama kroz izradu plana i jačanje saradnje s tužilaštvima, jer trenutno nam je zaista najveći problem činjenica da su okružna tužilaštva u Republici Srpskoj se izjasnila da neće raditi više proces ekshumacije i identifikacije.
Posljednji u nizu problema u funkcionisanju instituta za traženje nestalih su plate koje uposlenicima nisu isplaćene 4 mjeseca. Rasprava o visini mjesečnih naknada za rad zaposlenih u ovoj instituciji i Ministarstva trezora i financija još nije završena. Jasminka Džumhur kaže da iako je Vijeće ministara prihvatilo prijedlog pravilnika o platama, danas se tvrdi da je traženi iznos neopravdano visok.
Mi smo rekli nema nikakvih problema. Ako je to jedini razlog, upravni odbor jeste spreman da koriguje i da nađe neke parametre, ali ne možemo se vratiti retroaktivno u taj proces, jer ono što je na snazi mora se primijeniti, pa kako bilo loše.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Ja znam da problem sa finansiranjem ne postoji jer je bila obaveza da institut uskladi pravilnik o platama sa odlukom savjeta ministara. Koliko su uskladili, plate će na vrijeme biti plaćene i svak ima pravo da bude zadovoljan ili nezadovoljan, da daje primjedbe. Na to se moramo naučiti i svi moraju raditi u skladu sa zakonom.
Institut za traženje nestalih oformljen je od entitetskih komisija koje su do sada obavljale ovaj posao. Jedna od obaveza bila je i preuzimanje 34 zaposlenih koji su radili u tim komisijama. Politički pritisci, nemogućnost dogovora i opstrukcije rada instituta od samog osnivanja najviše pogađaju porodice žrtava. Ema Čekić.
Mi smo sad ogorčeni, mi ne znamo šta ćemo dalje. Sad je sve stalo. Očekujemo šta će država riješiti, međutim država ništa ne rešava, institut ne funkcioniše.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete kako se Crna Gora suočava s prošlošću. Profesor Milan Popović kaže da su intelektualci koji vlast podsjećaju na nekadašnju ulogu izloženi maltretiranju. Vladajućima je poručio:
nije ovde reč o jeftinim štosevima, ovde je reč o poslednjoj fazi genocida u kojoj vi saučestvujete produženo posle one 91. 2. 3. i tako dalje i dan danas 2008. ne samo čutanje, nego i aktivni činjenje.
Stručnjaci u Bosni i Hercegovini nisu sigurni da li se Bosna i Hercegovina može zaštititi od rastuće svjetske ekonomske krize.
Dometi tih mjera su naravno limitirani. Mi ne možemo utjecati na iznalaženje novih resursa, ne možemo utjecati na svjetske cijene hrane, ali sigurno da možemo u okviru vlastitog dvorišta učiniti više nego što trenutno činimo.
Više od 40% građana Srbije je polupismeno. Profesorica Srbijanka Turajlić kaže:
brojevi sami zabrinjavaju. S druge strane, tome treba dodati, i to ne treba nikad gubiti iz vida, i rezultate PISA istraživanja, jer oni govore i o kvalitetu znanja onih koji nisu u ovoj statistici, koji imaju školu.
Kako žive oni koji su u Srbiji zaraženi virusom AIDS-a?
Problem sa terapijom, jer terapija nije uvek dostupna. Znači, dolazi do povremenih nestašica koje nekad traju i do mjesec dana, nekad dva do tri, nekad i više, zavisi kako kad.
Nakon skoro 30 godina, alkarsko je zlato iz Beograda stiglo u Sinj.
Ali zadnju godinu danas ovi na neki način pregovori intenzivni. Kontaktima sa predstavnicima Narodne banke Srbije su ipak uspješno okončani ti pregovori i evo na svu sreću sve to vraćeno u Sinj.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Kada kritične Crnogorce pitate što im najviše smeta u njihovoj, inače prosperitetnoj državi, bez dvojbe ćete dobiti odgovor: populizam, političko pamćenje, bolje reći, lakoća zaboravljanja. Tamošnji intelektualci često i sebi i vlastima postavljaju pitanje: može li Crna Gora u evropske integracije bez suočavanja s prošlošću? Stručnjaci sugeriraju da je jako teško pogledati istini u oči, jer koncept suočavanja s lošim stvarima iz nedavne prošlosti ima podršku u manje od 20% crnogorskog društva. Priču u cjelini ima Biljana Jovićević.
Kako u praksi izgleda kada u Crnoj Gori pokušate da osvježite pamćenje građana na ono što je vlast činila i u čemu je sudjelovala ranih 90-ih, pokušao je da objasni univerzitetski profesor Milan Popović, koji je prošle nedjelje dobio anonimno pismo uvredljive poluprijeteće sadržine. Popović kaže da je on posljednji u nizu onih koji su zbog podsjećanja na pozicije Demokratske partije socijalista i njenog lidera Mila Đukanovića iz ranih 90-ih izloženi raznim vrstama pritisaka.
Gospodo iz vladajuće i uspješne Demokratske partije socijalista i gospodine Primuse, nije ovdje reč o jeftinim štosevima, ovdje je reč o posljednjoj fazi genocida u kojoj vi saučestvujete produženo posle one 91. 2. 3. i tako dalje i dan danas 2008. i to saučestvujete ne samo čutanjem, nego i aktivnim činjenjem.
Profesor Popović podsjeća i na prošlogodišnji zahtjev da se usvoji zakon o lustraciji, za koji je vlast saopštila da ga tumači kao poziv na lov na vještice.
Naravno da je istina sasvim suprotna. Lov na vještice imamo ovih godinu dana nad svima onima koji se usude da ih podsjete da 91. 2. i 3. nisu bili u koaliciji sa Mandelom ili nekim drugim borcem za mir, ljudska prava i demokratiju, nego sa balkanskim kasakom, koji je završio kako je završio i platio najveću moguću cenu za to, a ovi bi sad još i nagrade za komunizam i još bi, da ako ih neko podsjeti da nije bilo tako, munje i grome, lov na vještice.
Sa druge strane, profesor Popović smatra da ne treba imati iluziju o Evropskoj uniji, koju je oštro kritikovao, već je poručio nevladinom sektoru da od njih ne očekuju da će pozvati crnogorsku vlast da se suoči sa sopstvenom prošlošću. Stevo Muk, međutim, iz Instituta Alternativa kaže da nevladin sektor to i ne očekuje.
Vjerujem da to nije izazov na našem putu, da kažem, evropskih integracija, izazov na putu postizanja nekih konkretnih standarda, već da je jednostavno naš unutrašnji crnogorski interes, potreba koja nije neminovno vezana za taj proces.
Muk je međutim ukazao na potrebu da civilni sektor ne zaboravi na svoju obavezu, prije svega zbog mladih naraštaja kojima treba predočiti istinu ocjenjujući.
Koncept suočavanja sa prošlošću, naravno, kao što je čini se uvijek bio u Crnoj Gori, manjinski koncept, ili da jednu reč kažem da je najmanjinskiji koncept.
Kako Crna Gora još nije započela proces suočavanja sa sopstvenom prošlošću, a i rijetki započeti sudski procesi se neprekidno opstruiraju, novinarka Monitora Milka Tadić-Mijović zapitala se.
Pitanje je da li su crnogorski sudovi uopšte kadri da sude u ovakvim procesima, da li je moguće ostvariti pravo i pravdu ako se zna da je tada, kada su vršeni zločini Crnom Gorom, vladala ista Đukanovićeva DPS koja je uspjela da održi potpuni monopol nad ključnim političkim, pravosudnim i ekonomskim institucijama.
Teja Gorjanc-Prelević iz advokatske kancelarije koja zastupa žrtve i porodice žrtava deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine predočila je kako to izgleda.
U odnosu na taj zločin 92. godine pozicija vlasti u Crne Gore nije promijenjena.
Međutim, imajući u vidu da je Demokratska partija socijalista i njen lider jednom 97. godine imao snage da se otrgne iz Miloševićevog zagrljaja, profesor Milan Popović je poručio.
Pozvati vladajuću partiju Demokratsku partiju socijalista i njenog vrhovnika Primusa da prestanu sa govorom mržnje, posticanjem nasilja, obstrukcijom i blokadom, šikaniranjem svojih političkih protivnika, a naročito onih koji ih podsjećaju na ratove i zločine iz 90-ih, da umjesto toga omoguće donošenje zakona o lustraciji, procedura je u toku, ali je blokirana, i da još jednom pokažu da imaju pozitivni kapacitet i za nešto bolje od onoga što gledamo ovih dana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Koliko se svjetska ekonomska kriza reflektira na i onako slabašnu bosansko-hercegovačku privredu i ekonomiju, bilo je pitanje od kojeg je danas krenula Mirna Sadiković. U odgovorima stručnjaka koje je zabilježila, među ostalim se pominju rast cijena nafte, što veliki broj zemalja, pa tako i Bosna i Hercegovina, ne mogu dugo izdržati. Na drugom je mjestu stalni rast cijena hrane. Što se ipak može učiniti, čućete u narednih 3 minuta.
Nestašice hrane koje već ugrožavaju egzistenciju miliona ljudi u svijetu, cijene energenata koje ugrožavaju ekonomsku stabilnost mnogih zemalja, kreditna kriza koja dovodi u pitanje održivost financijskog sistema, prije svega velikih sila, a potom i ostalih, problemi su sa kojima se danas susreće moderni svijet, nesposoban da odgovori na najveću ekonomsku krizu od Drugog svjetskog rata. BiH ekonomisti smatraju da je glavni uzrok ove krize nafta. Dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Muris Čičić.
Radi se o neobnovljivim energentima za koje čovječanstvo mora naći neko rješenje. Ukoliko cijene nafte nastave da rastu ovim tempom, jasno je da polovina svjetskih zemalja neće biti u stanju da to izdrži. Ukoliko cijene hrane ostanu na ovom nivou, već prijete problemi sa nemirima u 90 zemalja na svijetu. Jer ukoliko dođe do inflacije, ona će ugroziti cijelu svjetsku ekonomiju, jel, kao što je tamo 70. godina prošlog vijeka, tako da sve ovo skupa nalaže jednu vrlo ozbiljnu akciju. Primjećuju se elementi te akcije, već su Europska zajednica i Sjedinjene Američke Države počele značajno da sarađuju u pogledu kursa dolara, recimo u pogledu platnog deficita Amerike itd. Znači, imam dojam da polako dolazi do razumijevanja da je potrebno nešto učiniti, ali da li će stvarno ovaj trenutak biti uspješno prevaziđen, to je vrlo teško reći, jer trebate biti prorok, a ne samo poznavalac.
Profesor Ekonomskog fakulteta Anto Domazet napominje da je kriza izazvana otvaranjem novih ratnih žarišta, poput Afganistana i Iraka.
Mislim da je trenutno u svijetu najveći problem politička nestabilnost izazvana ratnim žarištima i krizama koje smanjuju poslovni optimizam u svijetu, prije svega u Sjedinjenim Američkim Državama, zatim i u drugim razvijenim zemljama.
Kriza se neminovno osjeti i u maloj otvorenoj ekonomiji kakva je bosansko-hercegovačka. No, može li se Bosna i Hercegovina barem malo zaštititi od udara ekonomske krize? Ni BiH stručnjaci nemaju odgovor na ovo pitanje. Muris Čičić.
Iskreno da vam kažem, ne znam. Bosna može nešto učiniti. Može nešto učiniti, dometi ti mjera su naravno limitirani. Mi ne možemo utjecati na iznalaženje novih resursa, ne možemo utjecati na svjetske cijene hrane, ne možemo naravno utjecati na svjetsku inflaciju, ali sigurno da možemo u okviru vlastitog dvorišta učiniti više nego što trenutno činimo.
Milan Lovrić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, upozorava da ova zemlja ne može ići u korak ni sa ekonomijama svojih susjeda.
Znači da su promjene oko nas puno brže nego što su promjene unutar Bosne i Hercegovine, i to je možda jedini pravi problem, odnosno jedino na što bi mi mogli utjecati. Ove druge stvari praktično one su objektivnost, a ono što bi mogli napraviti mi ne radimo, i zato je važno da unutarnje odnose u Bosni i Hercegovini prilagodimo interesima privrede koja će sutra moći biti dio regionalne priče, inače smo izgubili.
Ipak institucije poput Centralne banke Bosne i Hercegovine budno prate dalji razvoj svjetske ekonomske krize i pokušavaju zaštititi barem stabilnost valute, kaže Kemal Kozarić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Kriza jeste na pomolu, ali ipak ove svjetske banke koje su bile eksponirane na američkom tržištu hipotekarnih kredita nisu aktivne na prostoru našeg regiona, tako da nas je taj prvi val zaobišao. Šta će se dalje dešavati, pratimo, i mislim da naravno trebamo se spremiti koliko može mala otvorna ekonomija biti spremna za određene krize, i zato stalno govorimo o financijskoj stabilnosti, da je jako važna, a to opet zavisi od svih segmenata financijskog sektora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako se tumači podatak da je 40% stanovnika Srbije polupismeno, kako je u Sinju dočekan povratak alkarskog zlata iz Beograda, te kako žive zaraženi virusom HIV-a. Gotovo šestina građana Srbije danas nema završenu osnovnu školu, a veliki dio tamošnjih stanovnika smatra se funkcionalno nepismenim. Isto istraživanje Republičkog zavoda za statistiku pokazalo je da oko 1.200.000 ljudi nema osnovno obrazovanje, a 3,5% ih je potpuno nepismeno. Stručnjake, međutim, najviše brine podatak da je 40% ukupnog stanovništva Srbije polupismeno, prenosi naš saradnik Želimir Bojović.
Rezultati testova čitanja u Srbiji pokazali su da su oko 40% onih koji su se izjasnili kao pismeni zapravo nepismeni, dok je na testu pisanja taj procenat građana još i veći. Istraživanje Republičkog zavoda za statistiku pokazuje da među polupismenim građanima ima najviše onih koji su završili između 4 i 7 razreda osnovne škole. Slavica Vukojičić, metodološkinju Republičkom zavodu za statistiku, za Radio Slobodna Evropa kaže.
U tom ukupnom broju, znači računa se da je bez školske spreme, znači nepismenih, 227.039. Procentima to je otprilike negdje oko 3,45. Od ukupno stanovništva staro 15 i više godina imamo 126.127 ljudi koji je završilo od 1 do 3 razreda osnovne škole. Između 4 i 7 razreda je 896.847.
Istraživanje još pokazalo da se više od polovine odraslih građana Srbije, kada se govori o njihovom stepenu obrazovanja, nalazi u rasponu od nepismenih do nesvršenih srednjoškolaca. Pored toga, 3,5% stanovništva je nepismeno, 6,5% nikada nije išlo u školu, 22% nema kompletno osnovno obrazovanje, a 24% građana Srbije nema završenu srednju školu. Srbijanka Turajlić, profesorka na Univerzitetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovi rezultati dvostruko zabrinjavajući.
Oni su zabrinjavajući prvo kad pogledate apsolutne cifre, one su gotovo neverovatne, dakle brojevi sami zabrinjavaju. S druge strane, tome treba dodati, i to ne treba nikad gubiti iz vida, i rezultate PISA istraživanja, jer oni govore i o kvalitetu znanja onih koji nisu u ovoj statistici, koji imaju školu. I jedno i drugo kad saberete, vi vidite da mi u 21. veku, koji je svet proglasio za vek znanja, stojimo jako, jako loše.
Međutim, lingvista Vlado Đukanović za Radio Slobodna Evropa ističe da ovi podaci ne trebaju previše da brinu, jer se broj nepismenih ipak svake godine sve više smanjuje.
Mene ovi podaci ne zabrinjavaju toliko, jer je obuhvat dece školama u poslednjih 15-20 godina vrlo blizu 100%. Tako da ćemo mi u perspektivi imati u stvari sve polupismeniju naciju. Dakle, naš problem nije toliko nepismenost, naš problem je u stvari polupismenost. To je siva zona koja zahvata veoma veliki procenat ljudi. Drugo, ono što mene više brine, to je što procenat onih koji završavaju fakultete ne raste bitno. Nama je samo 4, odnosno 7% populacije sa obrazovanjem većim od srednje škole. I kad strateški posmatrate šta je potrebno u današnjem svetu, nas bi trebalo da zabrine taj podatak. Da nama nekih, ne znam, 15% populacije ima završenu srednju školu, a te srednje škole rade po programima od Bog te pita kada. Dakle, znam da nisu usklađeni sa aktuelnim potrebama ove zemlje.
Neka istraživanja pokazuju da je Srbija jedna od retkih zemalja u Evropi u kojoj se za poslednjih 15 godina broj visoko obrazovanih građana smanjio. Ali Slavica Vukojičić kaže da njihova istraživanja to ne pokazuju.
Mi smo to demantovali u više navrata, naprotiv, u stvari da se što više ljudi upisuje, možda nešto manje ljudi završava nego što upisuje, ali imamo visoko obrazovanih 411.944 po popisu stanovništva.
Procenat nepismenih u čitavoj Evropi 1,5%, a Slovenija je u tom pogledu iznimno dobra, jer je u toj zemlji svega 0,6% građana nepismeno. Za Vlado Đukanovića ovi procenti jasno govore i o socijalnim kretanjima u Srbiji i upravo ti rezultati, kako kaže, objašnjavaju
zašto nam je ovako kako nam je i zašto nam nije stalno bolje.
A da bi bilo bolje, stručnjaci ističu da je nužno učiniti dve stvari. Prva je povećati budžet za obrazovanje, a druga usvojiti nove koncepte obrazovanja. Srbija sa oko 3,8% bruto nacionalnog dohotka izdvojenog za oko pola miliona đaka spada među evropske zemlje koje najmanje ulažu u obrazovanje. Srbijanka Turajlić kaže da je u sadašnjem obrazovnom sistemu važno što pre učiniti neke ključne korake.
Treba se stvarno pozabaviti znanjem i veštinama koji su neophodni u ovom 21. veku, čime se mi nikad nismo pozabavili. I onda treba naravno uložiti u obrazovne programe kojima bi se to znanje i veštine razvijale. To znači koje kompetencije očekujemo da ima neko koji završi osnovnu školu i razvijati te kompetencije, koje kompetencije očekujemo od nekog koji ima srednju školu. Ako bi u to uložili, mi bi za 6-8 godina mogli zapravo da imamo vrlo obrazovano, vrlo obučenu radnu snagu koja bi mogla da onda na tržištu počne stvara dohodak i onda bi cela zemlja išla napred.
I za Vlado Đukanovića uvođenje novih koncepata obrazovanja od presudnog je značaja za stvaranje društva znanja, kako bi Srbija u budućnosti mogla da bude.
Obrazovanje je apsolutni prioritet ako mislimo da u bilo čemu napredujemo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Početkom ove sedmice završena je operacija koja je trajala skoro 20 godina. U Sinj se iz Beograda vratilo alkarsko zlato i srebro. Reportaža Gorana Vežića.
Alkarsko zlato i srebro prošlog utorka stiglo iz trezora Narodne banke Srbije u trezore Sinjske ispostave Splitske banke. Skoro pola tone zlata i srebra bilo je dostavljeno Zavodu za izradu novčanice u Beogradu krajem 80. godina prošlog stoljeća, a kasnije je prebačeno u Narodnu banku. Predsjednik Viteškog alkarskog društva, dr. Stipan Jukić, nam kaže da je temeljem odluke tadašnje savezne vlade odobreno kovanje prigodnog zlatnog i srebrnog novca povodom 270. obljetnice Sinjske alke po umjetničkim rješenjima kipara Stipe Sikirice.
Sve to je napravljeno, dakle cijeli taj posao je napravljen u Beogradu u Konici i najveći dio tog novca i zlatnog i srebrnog je vraćen alkarskom društvu, međutim taj jedan dio je ostao u Beogradu, a trebalo je biti nakon kovanja zlatnika i srebrnjaka dopremljen u Sinj 1991. godine, međutim zbog ratnih zbivanja je ostao u Beogradu.
Stipan Jukić je sam sudjelovao u pregovorima oko povrata zlata i srebra.
Pa zadnjih godina je više, u više pokušaja se nastojalo stupiti u kontakt sa Narodnom bankom Srbije, međutim to je bilo neuspješno, ali zadnju godinu danas ovi na neki način pregovori intenzivni i zahvaljujući pojedincima iz uprave Viteškog alkarskog društva kao i nekim ljudima iz bivših uprava u kontaktima sa predstavnicima Narodne banke Srbije su ipak uspješno okončani ti pregovori i evo na svu sreću sve je to vraćeno Sinju.
U pregovorima nije bilo puno spornih stvari.
Za nas nije bilo sporno ništa, jer to je zlato i srebro koje je Viteško alkarsko društvo isfinanciralo svojim sredstvima. Sporno je bilo stvaranje zlatnika i rondela, što naravno mi kao društvo smo trebali platiti izradu tih rondela i zlatnika i mi smo bili spremni na to plaćanje.
Stipan Jukić je zadovoljan kvalitetom razgovora s predstavnicima Narodne banke.
Da, bili su ljudski, bili su korektni, mislim da su pozicije bile jasne. Svi smo bili svjesni jedna i druga strana da je to zlato i srebro naše, jedna i druga strana je bila svjesna da mi trebamo platiti izradu zlatnika i rondela i mislim da su te polazne osnove bile uredne i na osnovu toga su dakle ti pregovori išli samo u smjeru vrijednosti radova koji su izvršeni za naše društvo.
Vrijednost zlata i srebra iznosi oko 400.000 eura, no njegova numizmatička vrijednost je mnogo veća. Do konca godine se očekuje početak prodaje zlatnika i srebrnjaka, a najveći dio novca koji će se pritom zaraditi uložit će se u alkarske dvore koji se upravo uređuju. Kako su sami Sinjani primili vijest o povratku zlata i srebra? Među njima je bilo ideja da se dio zlata pokloni radnicama tvornice Konca Dalmatinka, koje su danas obustavljaju štrajk glađu radi neprimljenih plaća.
Pa kad bi dali malo pomoći za Dalmatinku novu.
Predsjednica sindikata Dalmatinke Iva Rudonja o zlatu kaže.
Ma drago nam je normalno što se i to zlato i srebro vratilo u naš grad, ali nije nam trenutno ni do zlata, ni do srebra, ni do alke, ni do alkara. Imamo mi naš 1001 problem sad.
Neki Sinjani su iznenađeni što se zlato vratilo, a neki pak ne.
Pa meni je tamponu očekivano, možda, s obzirom na situaciju koja je bila ratna i tako.
Pa šta ću vam reći, to je bilo normalno, to se trebalo davno vratiti, to nama pripada i to je to.
A je li možda iznenađenje što je to relativno glatko prošlo?
Pa i nije, mislim da je došlo vrijeme da se zaboravi puno toga pa da se to kome šta pripada da bude tako, to je to.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Uz dan koji je u svijetu posvećen oboljelima od AIDS-a, u našem vam programu nudimo priču onima koji žive u Srbiji, gdje će se u čak 18 gradova različitim manifestacijama prisjetiti preminulih od ove opake bolesti. Podaci pokazuju da se posljednjih godina ne povećava broj oboljelih, ali da još uvijek mali broj građana koristi neku zaštitu ili da su voljni testirati se. Od gubitka stečenog imuniteta u svijetu pate desetine miliona ljudi. Najpogođenija je i dalje Afrika, a Ujedinjeni narodi i dalje preduzimaju mjere za zaustavljanje širenja AIDS-a.
Broj obolelih od HIV-a i AIDS-a niti raste niti opada, ali zabrinjava podatak da se svega 4% građana testira na ovu bolest, rekao je ministar zdravlja Tomica Milosavljević povodom dana sećanja na preminule od HIV-a i AIDS-a.
Bez obzira što je incidenca bolesti u Srbiji na nivou koji nije takav da nas svrstava u zemlje ogromne incidence i velikog rizika što se samog broja tiče, razumevanje ovog problema je još uvek nezadovoljavajuće, procenat testiranja je još uvek nezadovoljavajući. Poslednjih nekoliko godina Srbija ima jasno definisan nacionalni program, ima jasno iskazanu podršku Globalnog fonda Ujedinjenih nacija i jačanje nacionalnog odgovora decentralizacijom ključnih zdravstvenih usluga, glavni projekat koji se sprovodi od 2007. godine. Ciljevi tog projekta su da se spreči širenje HIV-a kod osoba sa povećanim rizikom, da se obezbedi kontinuitet usluga, nege i tretmana za osobe koje žive sa HIV-AIDS infekcijom, da se obrazuje okruženje koje pruže podršku naporima u prevenciji HIV-a i da se jačaju kapaciteti zdravstvenog sistema za razvoj efektivnih, efikasnih i dostupnih usluga u oblasti infekcije.
Uroš Radulović, predstavnik mreže organizacije osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, kaže da se oboleli od ove bolesti, uprkos tome što su lekovi besplatni, susreću sa čitavim nizom problema.
Trenutno danas u Srbiji imamo problem sa ARV terapijom. To je terapija koja omogućava njihovo normalno funkcionisanje. Znači ona praktično održava ih u životu. Jel? I imamo problem sa tom terapijom jer terapija nije uvek dostupna. Znači dolazi do povremenih nestašica koje nekad traju i do mesec dana, nekad dva do tri, nekad i više, zavisi kako kad. Isto tako, nailazimo na problem sa nestašicom reagenasa, to su testovi koji su takođe neophodni u lečenju, isto kao i sama terapija. Moram da pomenem takođe uslove za lečenje na infektivnoj klinici koji su zaista jako, jako loši. Kada pacijent mora da ostane u bolnici, to može da traje i po 5 meseci. Sad zamislite jednog takvog pacijenta u takvom stanju koji nema normalan toalet. Znači ima nešto što liči na toalet, nešto što je improvizovano. Naravno tu je i diskriminacija, nažalost, koja postoji u svim sferama.
Podaci pokazuju da je u Srbiji od 1985. do danas registrovano 2200 osoba, od čega je 1390 već obolelo, a 923 umrlo od AIDS-a. U toku prošle godine otkriveno je 90 novih osoba zaraženih ovom bolešću, a 18 njih je umrlo. Judith Reichenberg, direktorka UNICEF-a za Srbiju, istakla je da je u svetu do sada od ove bolesti obolelo 33 miliona ljudi, od čega je 2 miliona dece mlađe od 15 godina. Ona je naglasila da Ujedinjene nacije osmišljavaju posebne projekte kako bi pomogle obolelima od ove teške bolesti.
Ovaj dan treba da podstakne dijalog u društvenoj zajednici da bi se poboljšala prevencija, nega i lečenje ove bolesti. A plamen miliona sveća širom sveta će nam pomoći da ne zaboravimo i da se baci tračak svetla humanosti na hladne statističke brojke. Tako će se svi preminuli ponovo simbolički ujediniti sa ostatkom čovečanstva iz koga su stigmom i diskriminacijom bili izopšteni za života. Paljenjem sveća mi tražimo oproštaj od tih ljudi koji nisu patili samo zbog svoje bolesti, nego i zbog zanemarivanja, nepoverenja, žigosanja, diskriminacije, a naročito zbog nepravde.
Borci za ljudska prava u Srbiji naglašavaju da su uprkos činjenici da je Srbija potpisala dva važna dokumenta o ljudskim pravima, Pakta o političkim i građanskim pravima i Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, diskriminacija prema obolelima od HIV-a i AIDS-a još uvek prisutna. Miloš Stojković iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je za unapređenje pravne legislative nužno usvojiti i opšti zakon protiv diskriminacije.
I dalje ostaje upečatljivo nepostojanje opšteg antidiskriminacionog zakona. Zašto je to bitno? Pa prevashodno što u sadašnjem pravnom poretku, onako kako su definisane odredbe o ljudskim pravima i zabrani diskriminacije, ne postoji, da kažemo, efikasno pravno sredstvo kojim bi se zaštitile sve osobe koje su žrtve diskriminatornog postupanja. I pre i danas ostaje najveći problem kako osobe koje su diskriminisane, a naročito osobe koje su zbog svog zdravstva stanja često se diskriminišu ne samo od strane samih ljudi i građana, nego i od strane organa i organizacija koje treba da pružaju određene usluge ovim licima.
Dan sećanja na preminulo od AIDS-a, koji je ustanovljen u maju 1983. godine u San Francisku, obeležava se u preko 100 zemalja širom sveta, od ove godine i u 18 gradova širom Srbije. Kako je najavljeno, u nedelju na dan sećanja na preminulo od AIDS-a, centralnoj manifestaciji u Beogradu pridružit će se i pojedini učesnici ovogodišnjeg Eurosonga. Judith Reichenberg ističe da dan sećanja na preminulo od AIDS-a nije običan dan.
Ovaj dan ne može da bude samo komemoracija. On treba da nas podsjeti da ne smemo odustati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.